Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalek eguneko 0,75 eta 5 € artean kobratu ahalko dizkiete turistei. Jakes Goikoetxea, Ibai Maruri Bilbao. 0,75 € egun bakoitzeko izar bateko hoteletan, ostatu etxeetan, kanpinetan, landa turismoko ostatuetan eta aterpetxeetan ostatu hartzen dutenei. 5 €, berriz, 5 izarreko hoteletan ostatu hartzen dutenei edo gurutzaontzietan iristen direnei. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek zehaztu dute udalek zenbateko tasa turistikoa kobratu ahalko dieten turistei. 0,75 eta 5 € arteko kopuruak ezarri dituzte eguneko ostatu motaren arabera. Uda honetan bertan jarri nahi dute indarrean. Aldundiek gutxieneko eta gehienezko tasak ezarri dituzte ostatu mota bakoitzarentzat. 5 izarreko hoteletako eta gurutzaontzietako turistek esaterako gutxienez 2 € eta erdi ordainduko dituzte egun bakoitzeko eta 5 € gehienez. Izar bateko hoteletakoek, ostatu etxeetakoek, kanpinetakoek, landa turismoko ostatuetakoek eta aterpetxeetakoek 0,75 € gutxienez eta 1,5 € gehienez. Gehienez 5 egun. Ostatu bakoitzean egindako egonaldiengatik kobratuko diete zerga turistei. Gehienez 5 egunetako tasa turistikoa. Hori bai, ostatuz aldatzen badute, berriro ordaindu beharko dute, baita herri bereko ostatua bada ere. Esaterako, pertsona batek astebete pasatzen badu 3 izarreko hotel batean 5 egunetako tasa turistikoa kobratuko diote. Kasu horretan, 1,5 € eta 3 € artean egun bakoitzeko. Gero herri horretako landetxe batera joaten bada beste astebete pasatzera, beste 5 egunetako tasa turistikoa ordaindu beharko du. Kasu horretan 0,75 € egun bakoitzeko. Hala ere, beren herri edo hirietako ostatuetan bisitarientzako 750 leku edo gehiago dituzten udalek aukera izango dute gehienezko tasak 150 garestitzeko. Hala eginez gero, 5 izarreko hoteletako turistek 7,5 € ordainduko lituzkete eguneko. Herriren bateko ostatuetan bisitarientzako 25 leku edo gutxiago baldin badaude udalek aukera izango dute tasa turistikorik ez kobratzeko. Udal ordenantza bat onartu beharko dute horretarako. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek gaur aurkeztu dituzte egonaldi turistikoaren gaineko zergaren foru arauen aurreproiektuak. Hiru erakundeek elkarrekin landutako eta hitzartutako arauak dira berdin-berdinak. Foru arauaren aurreproiektuak jendaurrean egongo dira herritarrek alegazioak aurkeztu ahal izateko. Araban, otsailaren 18ra arte. Bizkaian, otsailaren 20ra arte eta Gipuzkoan martxoaren 5ra arte. Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak Aste Santuaren aurretik onartuko du eta Bizkaiko Batzar Nagusiek ekaineko osoko bilkuran onartzea espero dute. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi du martxoaren 17ko Gobernu Kontseiluan onartu nahi duela. Gero Batzar Nagusietan eztabaidatu eta onartu beharko dute. Uda honetan bertan hasi nahi dute tasa turistikoa kobratzen. Bizkaiko batzar nagusietan gehiengoa dute EAJ-ak eta PSE-ek. Araban eta Gipuzkoan ez. Beraz, ikusteko dago ea Araban eta Gipuzkoan onartu ahal izango den eta onartzekotan jatorrizko proposamenak aldaketarik izango duen. Itxaso Berroialbiz Bizkaiko Ogasun eta Finantza Diputatuak uste du ez dela arazorik izango. Orain artea alderdiek esandakoa entzunda, zerga honen aldeko gehiengoa dago, esan du gaurko aurkezpenean. Ipar Euskal Herrian indarrean dago tasa turistiko, 5 izarreko hotel batean gau bat pasatzeagatik 3,50 € da tasa eta kanpin batean 60 €. Nafarroan ez dute asmorik tasa turistikoa ezartzeko. Rebeka Esnaola Nafarroako Gobernuko Turismo Kontseilariak iazko irailean parlamentuan esan zuen tasa turistikoak ez duela laguntzen etorkizuneko masifikazio egoera prebenitzen eta konpontzen. Uste du Nafarroan ez dagoela gehiegizko turismorik. Udalen esku. Batzar nagusietan onartu eta aldizkari ofizialetan argitaratu eta gero, udalek gehienez 6 hilabete izango dituzte beren udal ordenantzak foru arau berriei egokitzeko. Beraz, epeak betez gero, 2027an Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ostatu guztiek kobratuko dute tasa turistikoa. Herriren batek 6 hilabetean araudia egokituko ez palu ostatu bakoitzerako ezarritako gehienezko kopuruak aplikatuko lirateke. Ostatuek kobratuko dute zerga, baina dirua udalentzat izango da. Izan ere, turismoaren gaineko zerga udal zerga bat izango da. Udalek eurek erabakiko dute euren herrian zenbatekoa izango den turistek ordaindu beharreko kopurua tokian tokiko egoerara egokituta. Zenbat diru jasoko dute udalek? Berroialbizek uste du ez dela erraza zerga horren bidez zenbat diru bilduko den aurreikustea. Hala ere, kalkulatu dute 10 eta 20 milioi euroren artean izan daitekeela Bizkaian. Berroialbizek nabarmendu duenez, zergaren helburua da bisitariek tokian tokiko zerbitzu publikoetan eragindako karga konpentsatzea. Dena den, udalek ez dute bildutakoa turismoaren ondorioak arintzera bideratu beharko. Beste edozein zergarekin gertatzen den moduan, udalaren aurrekontuaren parte izatera pasatuko da eta haiek erabakiko dute gero zertan inbertitu. Adingabeak salbuetsita. Etxebizitza turistikoek ere kobratu beharko dute tasa turistikoa, egun bakoitzeko 2 euro gutxienez, 4 euro gehienez. Bai etxe osoa eskaintzen badute, bai logelak eskaintzen badituzte. Gurutzaontzien kasuan, Bizkaiko edo Gipuzkoako porturen batean geldialdia egiten dutenean kobratuko diete tasa turistikoa. Askotan, orduetako egonaldia baino ez dute egiten. Denbora gehiago egingo balute, 24 orduko tarteengatik ordainduko lukete. Aurreproiektuak ezarri ditu salbuespenak, ez dute tasa turistikorik ordaindu beharko administrazio publikoek programa sozialen bidez helburu turistikoetarako antolatutako egonaldietako pertsonek. Adingabeek. 65%-eko desgaitasuna edo handiagoa dutenek. Bigarren edo hirugarren mailako mendekotasuna duten pertsonek. Ikasleek. Ikerketa akademikoetako edo administrazioaren talentu programetako parte hartzaileek. Eta osasun arrazoiengatik egonaldiak egiten dituztenek eta haien laguntzaileek.